Halo semuanya, sekarang saya sedang bersama akademisi hukum Unmul yang meskipun akademisi hukum Unmul tapi lulusan alumni Unhas dan juga salah satu dosen dari sekian banyak yang tergabung di koalisi dosen Unmul menolak revisi UU KPK bersama Pak Solihin Bone. Apa kabar Pak?
Ya, sehat. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi kan ini lagi rame diperbincangkan tentang RUU KPK ya Pak ya, yang sudah diketok palu gitu. Nah, menurut Bapak poin-poin yang bermasalah itu apa aja Pak?
Sejauh yang dipantau, sejauh pemantauan teman-teman, itu yang pertama terkait, kita bicara RUU dulu sebenarnya. RUU itu penting. RUU penting kalau dia membangun. Tapi ketika RUU itu kemudian melemahkan, ya itu yang perlu kita telusuri.
Nah, di sini melemahkannya itu yang Bapak lihat yang seperti apa? Nah,
ada beberapa catatan. Yang pertama misalnya terkait penyadapan, harus misalnya ada seizin pengadilan. Kemudian terkait Dewan Pengawas, itu juga mengenai kontroversi yang di dalam KPK kan ada penasehat.
Iya.
Seharusnya difungsikan itu dengan baik untuk memperkuat kerja-kerja KPK, tidak malah menambah Dewan Pengawas menurut ketentuan RU tersebut.
Dewan Pengawas itu yang paling ini ya Pak ya, paling kompleks ya?
Iya.
Itu tuh karena, apa karena di KPK-nya sudah ada yang, sudah ada fungsinya seperti itu, atau karena Dewan Pengawasnya yang dibentuk ini fungsinya bukan hanya mengawas?
Ya itu yang, yang kita khawatirkan, yang sampai itu kemudian kerja-kerja Dewan Pengawas itu mau ke depan itu kemudian bisa melemahkan independensi KPK. Nah, makanya kita tuntut bahwa KPK sebagai anak kandung reformasi itu betul-betul harus independen dalam mengawal kasus-kasus korupsi. Ya KPK kan dari awal terbentuknya sampai sekarang kan selalu digoyang. Ya, kalau bahasa teman-teman selalu di blender. Oh. Nah, itu yang kemudian kita coba teman-teman dorong semua untuk dia tetap diperkuat. Kemudian yang ketiga mungkin terkait selain tadi Dewan Pengawas, kemudian penyadapan, KPK juga di lembaga yang coba diobok-obok melalui angket yang pernah kemudian dilakukan oleh DPR pada waktu
itu. Iya, 2017 apa 15 lupa.
Iya. Ya,
kisaran itu ya.
Itu yang kemudian membuat KPK seolah-olah ditarik karena eksekutif yang kalau bahasa teman-teman, kemudian dalam bahasa jurnal juga ada teori yang kita kenal yang sudah teman-teman kita sudah tahu, separation of power. Nah, harus lembaga-lembaga independen itu kemudian ada dan dibentuk. Jadi dia tidak bisa lagi kemudian ditarik di eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi teori tersebut itu kemudian ingin mengingatkan kita bahwa ya KPK tidak, dia punya yudisial, dia juga punya fungsi eksekutif. Itu yang kemudian membuat KPK lemah. Selanjutnya adalah persoalan kan KPK sebenarnya DPR punya pengawasan. Ya, misalnya ada dengar pendapat dengan KPK. Yeah,
jajak
kan
pendapat itu ya.
Dengar pendapat antara KPK dengan DPR itu kan sebenarnya bisa tanpa kemudian masuk lebih jauh. Di situ kemudian bagian pengawasan yang bisa dilakukan oleh DPR. Yang paling penting juga kemauan politik sebenarnya.
Apa?
Kemauan politik.
Kemauan politik.
Iya, kemauan politik dari terkait kasus yang baru-baru ini yang kemudian disuarakan oleh teman-teman mahasiswa, bagian-bagian demokrasi, teman-teman dari SEM. Ya, seharusnya Presiden mendengar kemarin. Seharusnya Presiden mendengar ya, keringat suara harapan seluruh masyarakat.
Tapi kan kilahnya Presiden Pak, ada dia bilang asas umum pemerintahan yang baik check and balance. Maka dari itu KPK itu dimasukkan ke situ. Dan katanya ini siapa sih yang di Mata Najwa tuh, masih Masinton Pasaribu apa Martinson, lupa saya. Dia bilang kan ada lembaga yang serupa Dewan Pengawas ini yang di Hong Kong dia bilang ada Dewan Pengawas untuk KPK-nya seperti itu.
Iya. Ya makanya kita kan begini, ketika di KPK sudah punya Dewan Penasehat, itu yang itu dulu diperkuat. Itu dulu diperkuat karena kalau kerja-kerja KPK kemudian diawasi lebih jauh terkait independensi itu kan repot. Kemudian di beberapa konstitusi, nanti itu ada jurnal rujukan yang bisa kita baca. Itu KPK sebenarnya harus diperkuat. Cara penguatan KPK ya ekstrimnya, KPK harus masuk dalam domain lembaga yang kemudian masuk dalam undang-undang dasar. Itu penting untuk kemudian memperkuat kewenangan KPK di masa depan. Itu masukan.
Nah, kalau upaya hukumnya Pak, ini kan sudah diketok nih. Itu tuh gimana?
Ya, kita kembali dulu ke Presiden. Bisa tidak Presiden mengeluarkan Perpu?
Nah, kemarin aja Presidennya bilang menolak untuk Perpunya itu, ya, Pak.
Itu yang harus didorong sebenarnya. Ya, makanya gerakan-gerakan masih mencoba dibangun. Nah, itu harus selalu. Supaya ya minimal bisa memperkuat apa posisi tawar kita, posisi tawar rakyat ke eksekutif atau presiden.
Tapi kayak yang dibilang sama anggota dewan-dewan yang lain kan Pak, kayak Supratman baru Supratman itu kan ketua badan legislasi, baru Pak yang dari orang dari Komisi 3 itu ada Pak Masinton, itu dia bilang kita nggak bisa menampik bahwa ada yang kontra sama RUU ini tapi ada yang pro juga, dia bilang. Nah, itu gimana Pak? Kan meskipun ada gerakan-gerakan ini, pada akhirnya sebetulnya tujuannya itu apa sih?
Nah, kan kita patut curiga sebenarnya. Publik patut mempertanyakan. Di akhir-akhir masa pengabdian wakil rakyat Senayan, itu kok cepat betul ini kemudian tanpa ada diskusi lebih jauh, tanpa tiba-tiba membahas. Itu kan harus dipertanyakan.
Ya, terbukti, buru-burunya itu ya? Ya,
terbukti dari hasil kajian teman-teman yang sudah sering diseminarkan. Terakhir kemarin koalisi dosen kemudian sempat membuat diskusi publik, ya itu hasilnya seperti itu, bahwa memang ya perlu kita tinjau ulang itu.
Sulit untuk tidak curiga.
Ya, RUU terkait KPK seperti itu.
Oh iya ya. Jadi kalau kita lihat itu kan tadi dengan cara menguatkan itu. Nah, habis itu dengan cara menguatkan KPK, mendesak adanya perpu presiden dari presiden dengan cara gerakan-gerakan ini. Tapi kan di luar sana gerakan-gerakan ini ada aja masyarakat-masyarakat yang, ah ngapain sih demo? Pasti kan maksudnya sekarang kan ada juga yang berpikir, tahu ini pikiran dari mana ya, tapi ada yang, kita kan sekarang milenial, masa sih harus demo apa segala macam gitu-gitu Pak. Nah, itu tuh kalau Bapak ngelihatnya gimana Pak?
Ya, salah satu unsur pendukung tegaknya demokrasi kan ada tiga itu. Yang pertama negara hukum, yang kedua ada aliansi ekonomi strategis, dan yang ketiga itu masyarakat sipil, masyarakat madani. Ya. A3 ini harus diperkuat. Ya, taruhlah misalnya aliansi ekonomi strategis itu organ-organ, kemudian masyarakat madani atau civil society itu yang dikuatkan. Jadi gerakan-gerakan kemudian dibangun oleh teman-teman, kemudian diskusi-diskusi, kajian-kajian itu perlu dimasifkan agar semua mengetahui. Semua mengetahui terkait kondisi kekinian, terkait KPK yang selalu menuai kontrol, KPK yang selalu dicoba diobok-obok. Itu yang kemudian menjadi konsen kita. Ya makanya dua, yang kemarin kan yang bergerak di beberapa provinsi, beberapa kota kan
ya,
yang kita kenal
serentak itu ya.
Serentak ya, kita tahu. Ya, itu tadi demokrasi kuat kalau aliansi ekonomi strategis dengan masyarakat madani itu menyatu.
Kira-kira kalau nggak ada justru demonstrasi ini, apa yang akan terjadi Pak dengan adanya KPK yang sudah diketok ini UU-nya?
Ya bisa kita pastikan akan ini. Kalau tidak ada riak-riak dari massa, riak dari bawah, ya kita pastikan gerbong atau persoalan-persoalan tentang KPK itu kemudian dingin, artinya tidak ada yang tanggapi secara lebih jauh,
lebih leluasa gitu. Ya. Nah, itu kan habis itu ada yang bilang juga kalau kita kan ngelihatnya ini kok buru-buru betul sih DPR dalam bikin UU ini. Habis itu DPR berkilahnya bilang, oh ini sudah wacana lama, bahkan si siapa tuh Luhut Binsar, siapa itu ya lupa saya, pokoknya dia bilang ini sudah cerita lama kok, dari tahun sekian sudah pengen direvisi, baru sempat ada hak angket, baru setiap evaluasi itu juga katanya setiap dengar pendapat itu sudah disampaikan masukan ada dewan pengawas ini. Nah terus kesan terburu-burunya itu di bagian mananya, Pak? Kalau berkaca dari kilahan DPR komisi-komisi orang ini yang ngomong.
Ya. Nah, ya kan sangat sangat kontras ketika banyak. Kan begini, KPK selama ini sejauh ini kinerjanya itu kemudian masih mendapat kepercayaan publik.
Ya, betul.
Itu yang pertama. Masih mendapat kepercayaan publik. Yang kedua, nah, di masa-masa KPK itu kemudian bagus, ya muncul RUU yang dinilai, dilihat oleh hasil dikajian oleh koalisi dosen umum, kemudian mungkin kajian teman-teman digerakkan, ya, ya kan terlihat. Terlihat ya ada hal-hal yang mengganjal di situ.
Oh iya.
Tapi kemudian coba di kita telusuri.
Karena ada yang bilang juga, ini kan nggak masuk prolegnas katanya. Nah itu apakah itu juga merupakan suatu unsur kenapa bisa dibilang buru-buru, Pak?
Ya, ya mungkin, mungkin. Tapi kan banyak RUU yang kemudian harus didahulukan. Ya contoh misalnya RUU HAM. Ya. RUU HAM itu kan sudah lama juga. Dan salah seorang pegawai Kemenkumham dalam sebuah diskusi pernah mengatakan bahwa RUU HAM sudah selalu masuk prolegnas, tapi
nggak pernah gol.
Iya, belum ada tindak lanjut. Nah, ya, tiba-tiba misalnya RUU KPK kemudian dipercepat kembali. Ya seharusnya kan ada porsi tertentu, porsi yang kemudian harus didahulukan. Ya sejauh ini KPK sampai hari ini masih kinerjanya masih dinilai baik oleh publik.
Oh iya, jadi sebetulnya itu buru-burunya ya, karena selain nggak masuk prolegnas, baru ada yang bilang susah untuk nyebut ini bukan upaya balik dari koruptor, karena banyak orang-orang DPR ini yang justru tertangkap oleh KPK ini.
Ya pada dasarnya kalau saya berpandangan RUU itu baik, revisi undang-undang itu baik sepanjang dia menguatkan. Tapi ketika RUU itu ada hal-hal yang mengganjal, ya itu yang perlu kita kritisi. Ya kita kan kita ini orang hukum. Kita tahu bahwa RUU itu perlu untuk mengikuti perkembangan masyarakat, bahwa ada perubahan-perubahan, itu penting. Tapi ketika RUU kemudian membuat kita mundur kembali.
Iya, terkait, jalan mundur
terkait korupsi.
Jadi
Indonesia ini kemudian kita coba telusuri, coba lacak.
Iya.
Bersama teman-teman. Kira-kira begitu.
Terus selain itu, Pak, kan banyak juga yang berspekulasi atau berstatement bahwa keluarnya UU KPK ini nih bersamaan dengan keluarnya juga RKUHP yang dinilai sama ngawurnya. Nah itu tuh ada baru, itu sebenarnya tuh kebutan DPR tuh memang begitukah apa bagaimana, Pak, maksudnya?
Ya pada dasarnya RUU itu penting, apapun semua.
Semua ya,
revisi. Ya sepanjang hasilnya itu baik dan hasilnya itu kan begini, keluarnya undang-undang itu kan bagaimana nanti implementasi bagaimana kemudian implementasinya, apakah undang-undang yang kemudian ada itu bagus ketika diperlakukan ataukah malah keluar dari ruh pembuatan undang-undang. Ya kita sepakat RUU itu harus dibuat yang untuk mengikuti perkembangan zaman, tapi ketika kemudian jauh itu yang kemudian tidak kurang koheren.
Ya, menurut Bapak kan ini dari kita nih, apa tujuannya kalau dari orang DPR ini dengan mereka membuat kayak RKUHP yang pasalnya banyak yang ngawur, mulai dari pasal terlalu menyentuh ranah privat, baru ada gelandangan yang bukannya dimasukkan ke dinas sosial justru didenda, habis itu perihal juga tentang hewan ternak yang kalau misalkan kita nggak jaga malah justru bisa kena denda juga. Pasal-pasal yang bisa dibilang karet, bahkan yang paling karet itu pasal penghinaan presiden yang sempat dibatalkan MK. Nah ini kan juga kurang lebih lah selisih kerja DPR dalam mengerjakan rancangan KUHP dengan revisi UU KPK kemarin. Itu menurut Bapak ada kesinambungan atau ada sinkron sesuatu yang berhubungan enggak?
Saya belum menelusuri secara jauh. Kemudian saya juga belum menelaah lebih dalam terkait RUU KUHP yang kemudian didiskusikan oleh teman-teman. Tapi yang pasti kita butuh RUU dan ketika undang-undang ada, itu kemudian sejalan. Sejalan dengan visi negara kita, kesejahteraan, kebaikan, kemaslahatan. Jadi undang-undang produk apapun yang ada, undang-undang yang ada itu harus kemudian menguatkan proses demokratisasi, kemudian menguatkan kehadiran negara hukum.
Oh iya, jadi revisi itu perlu, cuman dilihat dulu nih arahnya. Kalau dia arahnya condong ke apa, membuat itu melemahkan, sebaiknya ditolak. Tapi kalau justru dia menguatkan, didukung gitu ya. Nah ini kan langkah terakhirnya kemarin presidennya aja sudah bilang perpu ditolak kayak yang tadi kita bahas. Nah itu tuh jadi kalau misalkan dia sudah kekeh ini menolak, apa sih nggak usah buat perpu. Lah terus kalaupun mahasiswa ini mendemo terus-terusan dan tetap saling kekeh satu sama lain, itu gimana Pak?
Ya kalau sudah ada undang, misalnya undang-undangnya sudah sah, kan tidak bisa juga mengeluarkan perpu, undang-undang mengeluarkan perpu ya, ya di JR lagi undang-undang.
Oh, judicial review di MK.
Di JR lagi. Ya, ketika kemudian, ya kan hanya itu langkah-langkah yang kemudian kita miliki. Kalau tidak juga, ya, kira-kira seperti itu.
Oh, iya. Oke, kayaknya segitu aja. Makasih karena semua poin-poinnya sudah terjawab juga ya Pak ya. Mulai dari tentang urgensinya yang buru-buru, baru yang paling penting sih poinnya yang di sini digarisbawahi bahwa revisi itu perlu, tapi harus mengarah ke menguatkan undang-undang tersebut. Kalau justru melemahkan, mending ditolak aja gitu Pak ya.
Menguatkan independensi secara kelembagaan dia kuat.
Karena logika yang menurut Bapak salah di sini tuh secara simpel tuh di mana Pak? Apa soal menyadapnya harus minta izin inikah apa gimana Pak?
Ya, yang pertama begini, kita sepakat KPK itu dibentuk karena persoalan korupsi itu kan ini mengakar.
Iya.
Ya, itu dibentuk. Nah, di tengah menguatnya korupsi tiba-tiba muncul klausul yang kita nilai melemahkan. Kan kira-kira begitu.
Iya.
Nah, itu yang kemudian menjadi ganjalan. Jadi itu yang kemudian coba ditelusuri.
Oh, saya juga ngelihatnya tuh, saya tuh paling ini sama yang dewan pengawas itu karena kerjanya kayak bukan cenderung ngawas. Maksudnya kalau yang ngawas tuh kan kayak misalkan review tentang KPK, usulan atau tentang pekerjaan mereka gitu. Tapi kalau dewan pengawasnya ini malah ngatur tentang apa penyadapannya itu. Maksudnya gini loh, misalkan saya suami, terus istri saya ini saya curigai selingkuh, sering keluar malam apa segala macam. Masa ketika saya mau nyadap HP-nya saya harus minta izin mertua dulu, kan nggak harus gitu ya?
Ya kira-kira begitu analoginya.
Jadi apalagi Pak yang mau disampaikan tentang ini?
Ya itu tadi bahwa unsur-unsur kan begini, ketika undang-undang lahir itu kan ada prosedur. Dia harus memperkuat demokrasi. Jadi harapan kita tentu yang tiga tadi ini, unsur pendukung tegaknya demokrasi, negara hukum itu diperkuat. Jadi semua undang-undang yang lahir dalam konteks kebangsaan itu kemudian harus sesuai dengan undang-undang, pembentukan peraturan undang-undangan. Kemudian yang kedua, alias ekonomi strategis itu betul-betul berkiprah untuk memperkuat demokrasi. Dan yang ketiga, masyarakat madani perlu dicerdaskan. Masuk dicerdaskan adalah kan masyarakat madani kan sebenarnya masyarakat cerdas. Kalau berangkat dari peradaban Madinah, Madan, Tamadun, masyarakat yang berperadaban. Yang kita inginkan masyarakat berperadaban itu adalah masyarakat yang cerdas, yang kritis, yang memiliki pemahaman yang tajam tentang bagaimana bernegara. Nah, kita kaitkan dengan KPK, yaitu ketika kita semua tahu bahwa ini darurat korupsi, lembaganya kemudian coba mengurangi dependensinya, ya masyarakat madani, masyarakat sipil itu harus
bertindak. Iya
itu,
karena saya tuh setuju juga sama kata-katanya Pak Herdi kemarin. Kalau ada yang bilang apa sih kalian ini mahasiswa demo bikin macet jalan apa segala macam, bakar-bakar ini itu, habis itu ada dia bilang kemenangan itu kalau diplomasi aja ndak bisa menang. Karena pergolakan-pergolakan di dunia yang besar ini itu menangnya karena aksi massa, dia bilang. Terus ya betul juga, karena kita merdeka lawan Belanda juga kayak gitu. Habis itu Kuba revolusi naik kayak gitu juga. Prancis kediktatoran raja naik bisa jadi sekarang kayak sekarang pemerintahan yang nggak begitu sistem monarki karena itu juga. Jadi sebetulnya masyarakat itu perlu ya Pak ya, secara apa beradab untuk mengkritisi tentang sesuatu yang terjadi di sosial ini, contohnya KPK gitu ya.
Iya, kira-kira begitu. Jadi semua elemen yang masuk dalam civil society, masyarakat madani yang berperadaban tinggi itu harus peka, kritis.
Iya.
Kan kalau sudah ditarik itu masyarakat madani, ya apapun yang kemudian
dilakukan sama pemerintah pasti mereka
ya pasti aktif sepanjang tidak koheren atau tidak sesuai, tapi ketika dia bagus ya kita dukung.
Oh.
Tapi ketika menyimpang ya
kita benarkan. Oh iya. Oke, kayaknya segitu aja karena juga bapaknya lagi ada keperluan, jadi sudah sekian menit ini juga 20 menitan. Makasih banyak Pak Soleh sudah mau. Makasih banyak ya Pak ya, okay, meluangkan waktunya.
Yuk.
Oke, makasih buat sudah yang mendengarkan. Ya, dah.